19. bob. Yashil o'tlar oroli. Iymondan voz kechish xatti-harakatlarimizni maydalashtirib qo'yadi. Emily Dickinson. Muqaddas Yelena tog'ida vulqon otilganida yuqori darajadagi issiqlik tufayli yer erib ketdi va chor atrofda qalin kul bilan qoplangan yalang'och toshlar qoldi. O'rmon muhofazasi xizmati mutaxassislari endi bu yerda qachon o't o'nlar o'sib chiqishi bilan qiziqib qoldilar. Keyinroq park xodimlaridan biri tomirlari bilan bo'm-bo'sh toshlarga ulangan gullar to'plamiga, qirqquloqlar va o'tlarga, qo'rpaygan maysazorga duch keldi. Bir necha lahza ichida u g'ayrioddiy holatni payqadi. Bu o'tlar o'sgan joy shakliga ko'ra bo'g'uni eslatardi. O'simliklar o'sha joyda kul bilan qoplangan bo'g'ular ko'milgan joydagi organik moddalardan oziqlanardi. Shu vaqtdan boshlab olimlar yo'qolgan yovvoyi hayvonlarni o'rganishda qo'shimcha vositadek xo'rpaygan maysazorlarni qidirishga tushdilar. Jamiyat inqirozga uchray boshlagan sari uning o'tmish hayotidan belgilar namoyon bo'lishda davom etadi. Men Robert Bellning so'zi bilan aytganda, qalblarning yorilishiga, odamlarning o'tmishdagi g'oyaviy an'analarga bog'lanib qolishiga tushunmayman. Muqaddas Yelena tog'ining osmon o'par yalang'och qoyalardagi hayvonlarning har tarafga otilgan jasadlari hosilsiz qolib ketishi mumkin bo'lgan maysalarga hayot bergan edik. Angliya Victoria epoxasida go'yoki yashil o'tlar oroli qayta hayotga qaytgani kabi, bir guruh masihiylar o'zlarining jamiyatiga inoyat olib keldi. Bu mudhish davrlar bo'lib, uning o'ziga xos belgilari, koloniyalardagi qullik, fabrikalarda bolalar mehnatidan foydalanish va shaharlardagi qashshoqlik edi. Odatdagidek, o'zgarish tepadan emas, balki quyidan yuz berdi. 19. asr mobaynida deyarli 500 ta Britan xayriya tashkilotlari tuzildi. Kam deganda ularning 4dan 3 qismi xushxabar masihiylariga daxldor edi. Klefemsk universitetining chin e'tiqodli masihiylarining kichkina guruhi. Ularning orasiga Charles Simeon va William Wilberforce kabi kishilar kirgan jamiyat parlamentga o'z a'zolaridan 5 kishini kiritishdi. O'sha paytda Wilberforce qullikni bartaraf qilish uchun o'z hayotini bag'ishlagan. Boshqa a'zolar hibsxonaga uzoq muddatga qamalganlar bilan shug'ullanib, natijada 14 ming mahbusni ozodlikka chiqardilar. Qolganlar o'z kuch g'ayratlarini ta'limni rivojlantirish, qashshoqlarni uy-joy bilan ta'minlash va ko'makka muhtoj kishilarga yordam uchun yo'naltirdilar. Shuningdek, bolalar mehnatidan foydalanish, ommaning axloqsizligi va ichkilikbozlikka qarshi kurashdilar. Raqiblari ularni masxara omus tarzda muqaddas voylar deya atashardi. Bu laqabni guruh a'zolari faxr bilan ko'tarib yurardilar. Aynan o'sha yillarda William Booth Londonning East End xarobalarida day deb yurardi. Xotini esa muqaddas yozuvdan ta'lim berardi. U kvartaldagi har 5 ta uydan birida mayxona joylashganini payqab qoldi. U yerda erkaklar kun bo'yi bekor o'tirishib, oilalarning ta'minoti uchun zarur bo'lgan pulni sovurishardi. Ko'plab mayxonalarda darchalar ustun yonida shunday joylashgan ediki, yosh bolalar ham shu orqali chiqib, o'zlariga jin ichkiligini buyurtirishardi. Mazkur ahvoldan dahshatga tushgan William Booth 1865 yilda hech kim qayg'urmayotgan jamiyat qoldiqlariga xizmat ko'rsatish uchun masihiylik missiyasini tuzdi. Va ana shu xizmat bora-bora najot armiyasiga aylandi. Hozirda ana shunday nomlangan tashkilotni tasavvur qilib ko'ring. Hududdagi diniy jamoalar an'anaviy tarzda bud jalb etayotgan odamlarga noroziligini bildirishganida, u inoyatning holatini himoya qilish uchun o'zining alohida ibodatxonasiga asos soldi. Aksariyat kishilar najot armiyasi, mahalliy ibodatxona va xayriyat tashkiloti ekanligini bilishmaydi. Darvoqa, aslida hech qaysi xayriyat tashkiloti katta miqdordagi moddiy yordamni ola olmaydi. Holbuki, najot armiyasining ishlari esa sezilarli natijalar bermoqda. Uning a'zolari och odamlarni ovqatlantiradilar. Uysizlar uchun boshpana topib berishadi. Giyohvandlar va ichkilikbozlar haqida g'amxo'rlik qilishadi va turli xil baxtsizliklar yuz bergan joyga birinchi bo'lib yetib keladilar. Mazkur harakat shunchalik o'sib bordiki, hozirda uning askarlarining soni milliontaga yetgan. Bu yuzlab mamlakatlarda harakat qilayotgan doimiy yirik armiyalardan biridir. William Booth qo'ygan birinchi tosh endilikda ko'plab davlatlardagi jamiyat poydevorini qurish tuzilishida yotibdi. William Booth va Clefems universiteti qo'llagan islohot bora-bora jamiyatning siyosatiga aylandi. Va xuddi Viktoriya davri odamiga tegishli sifatlar: halollik, mehnatsevarlik, oqillik va muruvvatpeshalik Angliyaning boshqa millatlarga o'tkazayotgan zo'ravonligidan o'zini himoya qilib jamiyatga tarqaldi. Yevropa va Qo'shma Shtatlari masihiylik e'tiqodi asosida yig'ilib, inoyat oqimiga quyilayotgan axloq liniyasini davom ettirmoqda. Ijtimoiy tahlillar ko'pchilik amerikaliklar kelajak qarshisida qo'rquv hissini sezishayotganini ko'rsatyapti. Gallup tahlili 83% amerikalik millatining axloqiy buzilish holatida turganiga ishonchi komilligi shundan dalolat beradi. Pulitzer mukofotining 2 karra sovrindori, tarixshunos Barbara Tapman diniy turtkilardan vahimaga tushmasa-da, jamiyatning axloqiy inqirozidan tashvishlanadi. Ayolning Bill Moyersga aytishicha, axloqiy tuyg'ular yo'qolayotgani, odamlar haqiqat va yolg'on o'rtasidagi farqni anglolmay qolayotgani va odamlarni endi bu narsa umuman qiziqtirmay qo'yganidan bezovta. Biz bunday holatni doimo kuzatamiz. Tonggi gazetalarni ochib qarasak, bir qancha amaldorlar o'g'irlik va korrupsiyada ayblangani haqida o'qiymiz albatta. Odamlar o'z hamkasblariga ish joyida o'q uzishmoqda yoki boshqalarni ko'chada o'ldirib ketishmoqda. O'zimdan o'zim so'rayman. Millat qachonlardir jismoniy tarzda yoki bosqinchilar xuruji tufayli emas, balki axloq hissini yo'qotgani tufayli g'oyib bo'lganmikan? Nazarimda ha, bu shunday. Agar qachondir masihiylikning hamjihatligi yo'qolsa va jamiyat diniy e'tiqodini boy bersa, nima bo'ladi? Bu haqda uzoq bosh qotirishimiz shart emas. Negaki, yashayotgan asrimiz bu savolga to'laqonli javobini aytib qo'yibdi. Misol tarqasida Rossiyani olib qaraylik. Kommunistik boshqaruv Rossiyaning kelajagiga xudosizlik tutunini shunchalik purkadiki, bunaqasini insoniyat tarixi ko'rgan emasdi. Bu odamlar ibodatxona, machet va sinagogalarni vayron etishdi. Bolalarga diniy ta'lim berishni taqiqladilar. Seminariya va monastirlarni yopishdi. Rohiblarni hibsxonaga tashladilar va hayotidan mahrum etdilar. Buning hammasi qanday oqibatlarga olib kelganini bilamiz. Rossiya 10 millionlab odamlarini yo'qotdi. Lekin ijtimoiy hamda g'oyaviy botqoqqa botganidan so'nggina uyqudan uyg'ondi. Odatdagidek ziyoli odamlar birinchi bo'lib gapirishdi. Deyarli yarim asr avval bolaligimda eshitgandim. Keksa yoshdagilar Rossiyani vayron etgan ulkan o'zgarishlarga shunday baho berishardi. Odamlar Xudoni unutishdi. Mana nima uchun shularning bari sodir bo'ldi. Shundan buyon inqilobimizni o'rganish uchun 50 yil umrimni sarfladim. Bu vaqt oralig'ida yuzlab kitoblar o'qidim, yuzlab odamlarning guvohliklarini to'pladim va o'zim 8 tomlik xotiralarimni yozdim. To'ntarish qoldirgan jarohatlarni davolashga harakat qildim. Biroq hozir qariyb 60 million odamlarimizning hayotini olib ketgan buzg'unchi inqilobning asosiy sabablarini jamlab berishimni so'raganlarida, o'sha keksalarimiz aytganidan ko'ra aniqroq izohlay olmasdim. Odamlar Xudoni unutishdi. Mana nima uchun shularning bari sodir bo'ldi. Soljenitsin bu so'zlarini 1983-yilda aytgan edi. O'sha paytlarda Sovet Ittifoqi hali mustahkam hokimiyat bo'lib, erkin tafakkur egalarini hamma yoqda ta'qib qilishgan. Vaholanki, oradan 10 yil o'tar-o'tmas Rossiya yetakchilari ehtirom bilan Soljenitsinning so'zlaridan ayrim jumlalarni keltirishardi. Men Rossiyaga 1991-yilgi tashrifim chog'ida shaxsan bu haqda eshitganman. Men Rossiyada inoyatga muhtoj odamlarni ko'rdim. Iqtisodiyot umuman olganda butun jamiyat erkin yiqilish holatida edi va hamma bir-birini ayblardi. Islohot kiritayotgan odamlar kommunistlarni ayblarsa, qaysar kommunistlar amerikaliklarni gunohkorga chiqarishardi. Xorijliklar mafiya va mehnat axloqini buzayotgan ruscha yalqovlikdan shikoyat qilardilar. O'zaro ayblovlar hech to'xtamasdi. Men Rossiyaning oddiy fuqarolari o'zlarini xuddi qo'rqqin bolalarday tutganlarini ko'rganman. Ularning boshlari quyi solingan, qiyofalari bo'zraygan, ko'zlarini olib qochishardi. Xo'sh, kim ularning ishonchini qozonishi mumkin? Xuddi qo'rqib qolgan bolakayga tartib saqlash va muhabbatga ishonish qiyin bo'lganidek, bu odamlarning ham borliqni boshqarib turadigan va ularni benihoyat sevadigan Xudoga ishonishlari mushkul edi. Ularning inoyatga ishonishlari esa amr mahol edi. Biroq inoyatsiz Rossiyadagi inoyatsizlik yo'nalishi qanday yakunlanishi mumkin? Men o'shanda Rossiyani uning oldida turgan muqarrar o'zgarishlardan tashvishlangan holda tark etdim. Va baribir xiraroq bo'lsa-da umid tuyg'usi bilan qaytdim. Ya'ni qotillik sodir qilingan joyda bom bo'shlikni yumshatib turgan o'simliklar orolidek Rossiyadagi axloqning cho'lga aylangan landshaftida hayot belgisini ko'rdim. Men endilikda iymon erkinligidan huzurlanayotgan oddiy odamlarni ko'raman. Ularning ko'pchiligi e'tiqod haqida buvilardan, keksa avlod vakillaridan eshitishgan. Hukumat ibodatxonani ta'qib qila boshlagan o'sha paytlarda ular xalqning mana shu qismini e'tibordan chetda qoldirishdi. Mayli, keksa xotinlar ibodatxonani polini supura qolishsin, shamlarni sotsinlar va o'lgunlarcha an'analariga yopishib qolaverishsin degan qarorga kelishdi. Qarangki, keksa ayollarning qo'llari zug'umning changalini buka oldi. Bugungi kunda ibodatxonaga borayotgan ko'plab yoshlar ular Xudo to'g'risida ilk bora buvilar uyqu oldidan aytadigan qo'shiq va hikoyalar orqali eshitganini aytishadi. Men Moskvalik jurnalistlar yig'ilgan bir uchrashuvni aslo unutolmayman. O'shanda mahbuslarning xalqaro birodarligidan kelgan Ron Nikkel o'sha paytda Rossiyadagi mahbuslar koloniyasi bo'ylab tarqalgan yashirin ibodatxonalar haqida so'zlab bergan edi. 70-chi yillarda Xudoning nomini xotirjam ayta olishingiz mumkin bo'lgan yagona joy, haqiqat uchun tanho boshpana faqat qamoqxona edi. Soljenitsin kabi odamlar ibodatxonada emas, balki qamoqxonada Xudoni tanidilar. Shuningdek, Ron Nikkel ichki ishlar vazirligini boshqargan generalning suhbatini so'zlab berdi. General keksa dindorlardan eshitgani bois muqaddas yozuvga muzey eksponatini tomosha qilgandek taajjublanib qararkan. Muqaddas kitob ajdodlarining ishonch e'tiqod manbai sifatida uni hayron qoldirmabdi. Ammo so'nggi voqealar tufayli fikri batamom o'zgaribdi. 1991-yilning oxirida Boris Yeltsin kommunistik partiyaning barcha milliy, hududiy va mahalliy bo'g'inlarni yopish haqida buyruq chiqardi. Uning vazirligi mazkur jarayonni nazorat qilib turdi. Hatto biror bir partiya amaldori, degandi general. Partiyaning taqiqlanishiga aloqador birorta odam e'tiroz bildirmadi. Uning o'zi xudoga e'tiqodni yo'qotish va ibodatxonalarni buzishga daxldor 70 yillik tazyiqning ichida turgan edi. Masihiylik barcha g'oyalarini boshidan kechirdi. Ibodatxona endilikda shunday qayta tug'ilishni boshdan kechirayotganini ilgari aslo ko'rmaganman. 1983 yilda Masihiylik missiyasining yoshlari tashkilotidan bir guruh dovyuraklar Qizil maydonda Pasxa yakshanbasini ertalabdan Iso tirildi deya ruscha yozilgan plakatlar ko'tarib boshlashdi. Bir qancha keksa rossiyaliklar tiz cho'kib yig'lab yubordilar. Madhiya kuylayotgan tartib buzarlarni askarlar tezda o'rab olishdi. Plakatlarni olib qo'yib, o'zlarini hibsxonaga eltib tashladilar. Qonunga bo'ysunmagan fuqarolarning mana shu aktidan 10 yil o'tmayoq Qizil maydonda odamlar Pasxa bayramini bir-birlarini an'anaviy qutlagan holda nishonladilar. Iso tirildi. Haqiqatdan ham tirildi. Moskvadan Chicagoga uchib kelgunimcha Rossiyada ko'rganlarim haqida mushohada qilish uchun vaqtim yetarli edi. Men o'zimni o'sha yoqda mo'jizalar mamlakatiga tushib qolgan Alisadek his qildim. Hukumat mablag'i kamligiga qaramasdan kommunistik rejim davrida vayron etilgan yoki yemirilgan ibodatxonalarni ta'mirlash uchun yirik miqdorda pul ajratdi. Biz Oliy Majlis va Davlat xavfsizlik qo'mitasi idorasida yonma-yon ibodat qildik. Biz Rossiya hukumati binosida muqaddas kitob sotilayotganiga guvoh bo'ldik. Pravda gazetasining muharrirlari gazetaning birinchi sahifasiga maqola yozib berishimizni so'rashdi. Ta'lim doirasining xodimlari bizni 10 amr mavzusidagi seminarga taklif etdilar. Xudo din ma'nosida emas, balki tom ma'noda ko'ch ko'ronni yig'ishtirib ko'chib ketayotgandek tuyuldi menga. Zero endilikda g'arbiy Yevropa xudoga juda kam e'tibor qaratyapti. Qo'shma Shtatlar xudoni keyingi o'ringa surib qo'ymoqda. Va kelajakda osmon shohligi Koreya, Xitoy, Afrika, Rossiya kabi mamlakatlarga taalluqli bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Osmon shohligi uning podshohini ulug'lagan mamlakatlarda gullab yashnaydi. Nahotki bu narsa hozirda ham Amerika Qo'shma Shtatlariga daxldor bo'lsa. O'zim amerikalik bo'lganim bois Xudoning ko'chidan men azob chekyapman. Shu bilan bir qatorda men o'zimni Qo'shma Shtatlarga emas, balki Osmon shohligiga sodiq ekanligimni yaqqolroq tushunaman. Isoning ilk shogirdlari o'zlarining qadrdon Quddus shaharlari qanday kuyib kul bo'lganini ko'rgandilar. Va ishonamanki, ular Rimga, Ispaniya va Efiopiyaga jo'nayotib, orqasiga o'girilganlarida ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan. Avgustin Xudoning chaqmog'ini masihiylarning ikki yoqlama fuqaroligini tushuntirish uchun yozgan. O'rimning qulashini boshidan kechirgan va o'lim to'shagida yotib, qanday qilib Janubiy Afrikadagi o'z ona yurti Ipani alangi tillari qurshab olayotganini kuzatgan. Yaqinda Xudo yo'lidagi xizmatini Xitoyda boshlagan bir keksa xavoriy bilan suhbatlashdim. U kommunistlar hukumat tepasiga kelganidan keyin haydalgan 6000 ta xavoriylardan biri edi. Xuddi Rossiyada bo'lganidek, kommunistlar o'zida xavoriylik harakatini bajarayotgan ibodatxonalarni yo'q qilish uchun barcha choralarni qo'llashgan. Hukumat uy jamoatlarini taqiqladi. Bolalarga diniy tarbiya berishni noqonuniy deb e'lon qildi. Muqaddas yozuv muallimlarini va cho'ponlarni qamoqxonaga tashladi. Ayni vaqtda missionerlarga hech qanday ish qolmadi va ular o'zlarini qo'yishga joy topolmas edilar. Xitoy jamoati ularsiz qanday hayot kechiradi endi? Axir ularsiz muqaddas yozuv kollejlari va seminariyalar faoliyat ko'rsatishi mumkinmi? Adabiyotlar yaratilib, seminarlar o'tkaziladimi? Muqaddas yozuvdan nusxa ko'chirishning iloji topilarmikan? Axir ibodatxona ularsiz qanday yashashi mumkin? Qariyb 40 yil mobaynida xavoriylar Xitoyda nimalar yuz berayotganligi haqida uzoqdan eshitib turdilar. Ba'zi xabarlar ko'ngilli bo'lsa, boshqalari esankiratib qo'yardi. Biroq 80-yillarda mamlakat o'z chegaralarini ochmagunicha hech kim to'la ishonch bilan nimalar yuz berayotganini ayta olmasdi. Men hozirda taniqli mutaxassis bo'lgan o'sha keksa xavoriydan Xitoyda 40 yil avval nimalar yuz berganini so'radim. Men mamlakatni tark etganimda yashirin hisob-kitobga ko'ra 750 mingga yaqin masihiylar bor edi. Endichi dersiz. Siz turli ma'lumotlarni eshitishingiz mumkin, biroq mening hisobimga ko'ra iymonli kishilarning soni 35 millionni tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, jamoat va muqaddas ruh tashqi aralashuvlarsiz ham ajoyib natijalarga erishmoqda. Xitoy jamoati hozirda muqaddas yozuv jamoatining soniga ko'ra jahonda ikkinchi o'rinda turadi. Undan faqatgina Qo'shma Shtatlar o'zadi xolos. Xitoyshunoslardan birining baho berishicha, bu mamlakat yangi qurilgan ibodatxonalarning soni jihatidan jamoat tarixidagi eng yuqori o'rinni egallaydi. Davlatning dushmanchiligi g'aroyib tarzda jamoatning foydasiga o'tib ketdi. Hokimiyat tizimidan haydalgan xitoylik masihiylar siyosat bilan shug'ullanmasdan o'zlarini xudo xizmatiga va xavoriylikka, jamoatning asosiy vazifasiga bag'ishladilar. Ular qonunlarni emas, balki hayotni o'zgartirish uchun mamlakat bo'ylab tarqalishdi. Rossiyadan qaytgach, mramor va granitlar bilan qoplangan Kongress va Oliy sud binosi ortidagi voqealardan ko'ra Amerika bo'ylab sochilgan ibodatxona devorlari orqasida nimalar yuz berayotganiga ko'proq e'tibor qaratdim. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangilanishi yuqoridan sodir bo'lmaydi. Agar yangilanish va uyg'onishga haqiqatdan ham o'rin bo'lsa, u holda yuksalish oddiy aholidan boshlanadi. Pastdan yuqoriga qarab o'sib boradi. Qo'shma Shtatlarga qaytganimdan so'ng Rossiya va butun dunyo inoyatni bizning masihiylardan o'rganishi mumkinligi haqidagi xulosalarga juda kam foiz umid qilganimni tan olishim kerak. Rendel Terri Milliy jamoat radiosida shunday dedi. O'rta G'arbda toshqin yuz berib, minglab fermerlar uy-joy, yer mollaridan ajralganining sababi ayon ekan. Ya'ni Amerika uning abortga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlamagani uchun Xudoning g'azabiga yo'l qo'yibdi. Navbatdagi 1992 yil eng notinch saylov yili bo'ldi. Unda diniy partiyalar ilk marotaba o'z kuchlarini milliy muhorabada sinab ko'rdilar. Masihiylar inoyatdan ko'ra hokimiyatga ko'proq qiziqadigandek tuyuldi. 1992 yilgi saylovlardan so'ng men prezident Lindon Jonsonning nevarasi va senator Chuck Robb va xotini Lindaning qizi Lucinda Robb bilan bir bahsda ishtirok etdik. Shu paytgacha uning ismi Oliver Northga qarshi ahmoqona kampaniyalarda yetakchilik qilib kelardi. Unda masihiylar ayolning jamiyatdagi har bir ko'rinishini shov-shuv qilib yuborishardi. Men o'zimizni masihiylar deb hisoblayman, degandi menga Lucinda. Biz Bulgariyam tez-tez mehmon bo'lib turadigan xonadonda ulg'ayganmiz va hamisha ibodatxona ishlarida faol qatnashamiz. Biz rostdan ham Xudoga ishonamiz. Biroq mana bu masihiy namoyishchilari bizga go'yo do'zaxdan chiqib kelgan iblislardek muomala qildilar. Katta liberal demokratik qarashlarga yondashadigan yig'inda orasida bizlar ham ishtirok etgan bir guruh mutaxassislar madaniyat uchun kurash mavzusi bilan chiqdi. Ularning orasida ozchilikni tashkil qiladigan qat'iyatli yahudiylar ham bor edi. Lucinda Robb yonidagi mutaxassislar orasida Disney Child va Warner Brothers kompaniyalarining prezidentlari joy egallagandi. Shuningdek, Wellesley kollejining prezidenti va Anita Hillning eng ishongan odami shu yerda edilar. Ma'ruzaga tayyorlanayotib, bilimlarimni oydinlashtirib olish uchun muqaddas kitobni varaqlab chiqdim. va yana bir bora Isoning siyosatdan uzoq bo'lganiga ishonch hosil qildim. Forsis so'zi bilan aytganda, muqaddas yozuvdagi eng chuqur va keng ko'lamdagi so'zlar dunyo va uning ijtimoiy muammolariga taalluqli emas, balki abadiyatga yetaklovchi kafolatdir. Bizning davrimizda prezidentlikka saylovlar o'tkazilayotgan vaqtlarda masihiylar u yoki bu nomzodning xudodanmi ekanligini muhokama qiladilar. Siz Iso davrini tasavvur qilib ko'ring. Men esa imperiya uchun Tiberiy, Oktavian yoki Yuliy Sezar xudodanmi ekaniga doir fikrlarni aqlimga sig'dira olmayman. Ma'ruza o'qishga navbatim kelganida men eramizning 1-asrda yashagan, madaniyat uchun kurashda ishtirok etgan falastinlik yahudiyning izdoshi ekanimni aytdim. U konservativ diniy tuzilmaga va majusiy imperiyaga qarshi chiqqan. Odatda bir-biri bilan yovlashadigan bu ikkala kuch unga qarshi kurashda birlashgan edi. Xo'sh, uning qarshiligi qanday kechgan? U dushmanlari bilan kurashmadi. Balki ular uchun hayotini baxsh etib, o'z muhabbatining tasdig'i sifatida borlig'ini tortiq qildi. U o'limi oldidan shunday so'zlarni aytgan. Ota, kechir ularni. Axir ular nima qilayotganlarini o'zlari bilishmaydi. Ko'rsatuvdan so'ng oldimga mashhur bir teleyulduz keldi. So'zlaringiz qalbimni larzaga soldi, deya iqror bo'ldi. Men avval boshdan masihiylarni unchalik xushlamayman va sizni ham ulardan biri deb o'ylagan edim. Siz mening manzilimga muqaddaslardan qanday xatlar kelishini tasavvur qila olmaysiz. Men Isoning izdoshi emasman, yahudiyman. Biroq Iso o'z dushmanlarini qanday kechirganini so'zlab berganingizda undan naqadar ruhan uzoqdaligimni tushundim. Men o'z dushmanlarim bilan, ayniqsa o'sha muqaddaslar bilan kurashaman. Ularni kechirmayman. Har holda Isodan juda ko'p narsalarni o'rganishim kerak ekan. Bu taniqli odam suv ostida harakat qilgandek, inoyat yo'llarida juda sekin yurgan. Iso podsholikni qandaydir sirli kuchga qiyoslaydi. Bo'rilar orasidagi mehr, dalaga yashiringan xazina, bog'dagi yovvoyi o'tlar, ajriqlar orasida o'sgan bug'doy, xamirni ko'pirtiradigan xamir turish, go'shtga qo'shiladigan ozgina tuz, bu hammasi jamiyatni ichidan o'zgartiradigan qandaydir harakatga shama qiladi. Sizga dumbulni sho'rlatishingiz uchun bir xalta tuz kerak bo'lmaydi. Uni sho'r suvga botirib olishning o'zi kifoya. Iso o'zidan keyin izdoshlarining tashkillashtirilgan armiyasini qoldirmadi. Zero u ozgina qo'shilgan tuz dunyodagi eng katta imperiyani asta-sekin yemirishini bilgan. O'rtada katta farq borligiga qaramay, Rimning ulug' manbalari, qonunlar kodeksi, kutubxonalar, senat, Rim legionlari, yo'llar, akveduklar, yodgorliklar hammasi tanazzulga yuz tutdi. Ammo Isoning g'oyalarini davom ettirgan odamlar saqlanib qoldi va ular hozirgacha mavjuddirlar. Soren Kierkegor o'zini josus sifatida tasvirlagan va haqiqatdan ham masihiylar o'zlarini josuslardek tutishadi. Biz yagona olamda yashaymiz va ayni vaqtda boshqa narsaga chuqur bog'langanmiz. Biz dunyoda ildiz otib qolgan begonalarmiz. Yoki muqaddas yozuvning so'zi bilan aytganda, bu dunyoda mehmonmiz. Mening totalitar davlatlarga qilgan tashrifim ushbu jumlani yangi mazmun bilan boyitdi. Sharqiy Yevropada masihiy faollar 10 yillar mobaynida yashirincha uchrashdi. Paroldan foydalandilar, telefondan foydalanishdan qochardilar va noqonuniy nashriyotlarda o'zgacha taxallus bilan maqolalar chop etishdi. 70-chi yillar o'rtalarida faollar o'zlarining ikki yoqlama hayotlari qimmatga tushayotganini tushunishdi. Maxfiy ishlashga, doimo orqaga asabiy tarzda o'girilishga, qo'rquvga o'rganib qolishdi. Aslida ularning dushmani bo'lmish kommunistlar shu narsaga erishishni maqsad qilgan edilar. Ular ongli ravishda uslublarini o'zgartirishga qaror qilishdi. Biz nima bo'lishdan qat'i nazar, o'zimizni ozod kishilardek tutamiz. Shunday qarorga kelganida polshalik faollar. Ular ayg'oqchilar borligini bilsa ham, ibodatxonalarda namoyishkorona uchrashuvlar uyushtirishdi. Ba'zida manzil va telefon raqamlarini yozib, maqolalar chop etishdi va ko'chalarda ochiqchasiga tarqata boshladilar. Agar so'z erkinligini xohlasang, erkin gapir. Agar haqiqatni sevsang, to'g'risini ayt. Hukumat buni qanday nazorat qilishni bilolmay qoldi. Ba'zan faollarning qarshiligi sindirilgandek bo'lardi. Deyarli barcha faollar qamoqxonalarga tashlandi. Hukumat gohida haddan ziyod taqiqlovlarga o'zi noxushlik bilan qarardi. O'sha vaqtlarda faollarning chekinmasligi bir-birlari va g'arb bilan muloqotlarini yumshatdi. Shu tariqa mudhish Gulag arxipelagiga yaqqol qarama-qarshi ozodlik arxipelagi yuzaga keldi. Biz faollarning g'alabaga erishganini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rdik. Xo'rlangan odamlarning, mahbuslarning, shoir va rohiblarning ikkinchi dunyosi, noqonuniy nashriyotda yozilgan so'z va qo'shiqlari o'tib bo'lmas qal'alarni ham zabt etdi. Har bir millatda ibodatxona muxolifat vazifasini bajardi. Ba'zan sokin, gohida g'ala-g'ovur bilan rasmiy targ'ibotdan tashqaridagi haqiqatga yuzlandi. Polshadagi katoliklar hukumat binosi yonidan hayqirib qadam tashladilar. Biz sizlarni kechiramiz. Sharqiy Germaniyada masihiylar tobir oqshom Berlin devori chirigan betonga o'xshab qulamagunicha ko'chalardan ibodat qilgancha shamlar yoqib o'tishdi. Stalin hukumat tepasiga kelganidan keyin ko'p o'tmay kommunizm kelajagini ko'rsatish uchun Polshada yangi xuta yoki yangi shahar nomi bilan qishloq barpo etdi. U bir lahzada butun mamlakatni o'zgartirib yuborish mumkin emas. Biroq zamonaviy zavodlari, keng uylari, ko'plab parklari va keng ko'chalari bo'lgan yangi shaharlar qurib, kelajak timsolini yaratsa bo'ladi deb aytgandi. Keyinchalik yangi xuta birdamlikning o'choqlaridan biri bo'lib, kommunizm qulashini ko'rsatdi. U hamma narsani shu birgina shaharda harakat qilishiga majbur qilmoqchi bo'lgandi. Mabodo masihiylar ham dunyo jamoatchiligi oldida o'zlarini shunday tutsalar va bunga erishsalar nima bo'lardi? Masihiylar bu dunyodagi asl vatanimizni ko'rsatib beradigan koloniyadir degandi Bonhoeffer. Balki masihiylar bizga chin uyimiz bo'lajak shohlik koloniyasini yaratishlar uchun uzoq mashaqqat chekishlari kerakdir. Afsuski, aksariyat hollarda ibodatxona o'zini teskari ko'rsatadigan oyna tutadi. Aslida esa boshqacha yo'lni namoyon etadigan oynani ochish kerak. Agar dunyo hammaga ma'lum gunohkordan nafratlansa, jamoat uni sevadi. Mabodo dunyo qashshoqlar va xo'rlanganlardan yuz o'girsa, jamoat ularga shifo bag'ishlaydi. Oziq-ovqat beradi. Agar dunyo odamlarni yerga qulatsa, jamoat ko'tarib qo'yadi. Mabodo dunyo jamiyat uloqtirganlardan nomus qilsa, jamoat Xudoning yarashuviga olib keladigan muhabbatini baxsh etadi. Agar dunyo foyda va xudbinlikni ko'zlasin, jamoat qurbonlarni va xizmatiga hozirlarni izlaydi. Mabodo dunyo qasosni talab qilsa, jamoat inoyatni tarqatadi. Agar dunyoning o'zi bo'linib ketsa, jamoat birlashtiradi. Agar dunyo o'z dushmanlarini nobud qilsa, jamoat ularga muhabbat bag'ishlaydi. Har holda yangi ahdda jamoat shu tariqa tasvirlangan. Osmon shohligi biz yashayotgan dunyoga qarama-qarshi dunyodir. Duayt Mudi aytgan, 100 ta odamdan bittasigina muqaddas yozuvni o'qiydi. 99-tasiga esa masihiy o'qib berish kerak. Kommunistlar davlatidagi faollarga o'xshab, masihiylar boshqa qonunlar hukmronligi ostida yashashlari kerak. Biz o'ziga xos odamlarmiz, deb yozganida Bonhoeffer, ekstraordinar noodatiy tushunchalarni izohlar ekan. Bu albatta unda emas. Isoni boshqalardan yaxshiroq odam bo'lgani uchun, yaxshi fuqaro bo'lgani uchun hojga mixlagani yo'q. O'sha paytda hokimiyat tepasida turganlar Isoda va uning izdoshlaridagi buzish qudratini to'g'ri fahmlashdi. Chunki Iso va uning izdoshlari Rim yoki Quddusdan ko'ra qudratliroq hokimiyatning buyrug'ini bajarayotgan edilarda. Zamonaviy qo'shma shtatlardagi ibodatxonalar o'zida vayronkor kuchni jamlasalar qanday ko'rinishda namoyon bo'lishar ekan? Bir qator tadqiqotchilar qo'shma shtatlarni yer yuzidagi eng e'tiqodi baland millat sifatida ko'rsatishadi. Agar bu to'g'ri bo'lsa, u holda Dallas Willard qo'ygan savol bizni hushyor tortiradi. Axir 4dan 1 qism hajmga ega bo'lgan tuz butun 1 funt go'shtga ta'sir qilmaydimi? Har holda alohida toifadagi odamlar shaxsiy axloqning oliy darajasini atrofdagi dunyomizdan ko'ra yorqinroq aks ettirishlari lozim. Bu o'rinda bir misolga murojaat qilaylik. Tadqiqotchi Jon Barn zamonaviy Amerikada tug'ilgan masihiylar orasida nikohni bekor qilish iymonsizlar orasidagi ajralishlardan yuqori ekanini aniqladi. O'zlarini o'ta xudoji hisoblaganlar esa bu borada eng baland pog'onani zabt etishgan. Darhaqiqat, muqaddas yozuv belbog'ida joylashgan ma'lum 6 shtatdan 4tasida ajralishlar eng yuqori darajada. Zamonaviy masihiylar alohida toifali odam bo'lishdan juda uzoqdalar. Ammo ular ham boshqalarga o'xshash bo'lishga moyil. Hatto boshqalarga qaraganda yomonroq ko'rsatkichda desa ham bo'ladi. Zero shaxsiy axloqimiz atrofimizdagilar orasida o'rtacha o'rinni tashkil etmas ekan, g'oyalarimizni saqlab qolishga ishonish qiyin. Lekin biz faqatgina oliy darajadagi axloqni namoyish etsak-da, baribir muqaddas yozuv ta'lim berganidek hayotni qamrab ololmaymiz. Agar farzilar axloq nuqtai nazaridan benuqson edilar-ku. Iso masihiylarning ajralib turadigan xususiyatini tezda yo'q tasvirlab berdi. Shogirdlarim ekaningizni degandi u. O'zaro sevgiga ega ekaningizdan bilib olishadi. Zero jamoat qo'llashi mumkin bo'lgan eng ta'sirchan aksiya mana shu yagona o'g'itni amalga oshirishdir. G'arbda jamoatlarning siyosat bilan shug'ullanishiga sabab balki hukumatning kam holda sevgi bilan hamkorlik qilishidir. Hukumat tepasida turganlar o'z do'stlari va dushmanlarining ro'yxatini tuzib, so'ngra do'stlarini taqdirlab, dushmanlarini jazolaydi. Masihiylar hattoki o'z dushmanlarini sevishga chorlangan. Nixon ma'muriyatida mohirlik bilan siyosat yuritgan Chuck Colson endilikda bugungi ijtimoiy muammolarni yechishda siyosatning ahamiyatiga unchalik ishonmaydi. Bizning harakatlarimiz eng yaxshi uslublarni qo'llab, jamiyatni o'zgartirishdir. Biroq jamoat dunyoni muhabbatga o'rgita olmasa, baribir hech qanday yutuq bo'lmaydi. Colson qonun qudrati oldida emas, balki sevgi amri qarshisida tavba qilgan masihiyning yaqqol timsolini keltiradi. Prezident Nixon sharmandalarcha iste'foga chiqqach, to'liq himoyalanish uchun qarorgohini St. Clementga ko'chirdi. Dastlab Nixonning mehmonlari kamchilik edi. Zero siyosatdonlar o'z obro'larini yo'qotmaslik uchun sobiq prezident bilan uchrashmasdi. Faqat avvallari AQSh senatida Nixonni tanqid qilib turadigan chin masihiy Mark Hetfield bundan mustasno edi. Colson undan San Clementga kelib, nega tavakkal qilayotganini so'raydi. Janob Nixon bilib qo'ysin-ki, uni ham yaxshi ko'radiganlar bor, deya javob qaytarganda Hetfield: Men Bill va Hillary Clinton bilan uchrashgan va Clintonning prezidentlik qasamyodini qabul qilish marosimida ibodat qilgan Billi Graham o'ziga qanday salbiy munosabat uyg'otganini yaxshi bilaman. Shuningdek, Graham ham sevish amri siyosatdagi kelishmovchilikni yengib o'tishiga ishonadi va shu bois ularning siyosiy qarashlari boshqa-boshqa ekanidan qat'i nazar, Garri Trumendan boshlab barcha prezidentlarga xudo yo'lida xizmat qildi. Men ustoz Gremdan bir intervyumiz chog'ida u qaysi prezident bilan ko'proq vaqt o'tkazganini so'radim. Suhbatdoshim meni hayron qoldirgancha, siyosiy qarashlari batamom o'zgacha bo'lgan Lyndon Johnsonni tilga oldi. Zero Johnson o'limdan qo'rqgani bois, u yonida doimo cho'pon bo'lishini xohlagandek tuyulibdi. Darvoqa, Graham uchun odam doimo siyosatdan muhimroq turardi. Billi Graham sovuq urushning cho'qqiga ko'tarilgan davrida Brejnev boshqarayotgan Rossiyaga borib, hukumat a'zolari hamda ibodatxona yetakchilari bilan uchrashdi. Vatanidagi konservatorlar uni ruslarga mehr va hurmat bilan munosabat o'rnatganlikda aybladilar. Axir u payg'ambarlik roliga kirib, inson huquqining poymol qilinishini va e'tiqod erkinligini muhokama qilishi mumkin edi-da. Tanqidchilardan biri unga ibodatxonani 50 yil orqaga qaytarganlik aybini yukladi. Graham jimgina eshitdi va boshini quyi egib javob qildi. Juda uyatda qoldim. Axir men ibodatxonani 1000 yil orqaga qaytarishga harakat qilgan edim. Siyosatdonlar odamlar o'rtasida chegaralar o'rnatishadi. Ularga qarama-qarshi tarzda Iso ana shu chegaralardan o'tib inoyatni tarqatadi. Albatta, masihiylar siyosat bilan umuman shug'ullanmasinlar degan gap emas bu. Har holda biz siyosat doirasida bo'lib, sevgining o'rnini qonun kuchi egallab olishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ron Sider shunday degan. O'ylab ko'ring, erkak masihiylar to'g'risida so'z borganida radikal feministkaning xayoliga vafodor, rafiqasiga shirin muomala qiladigan, hojga mixlangan Iso bergan ajoyib amrlarga amal qiladigan erlar namoyon bo'lsa, natijasi qanaqa bo'lar ekan? Shuningdek, besoqolbozlar jamoasi a'zolari o'zaro suhbatlashganlarida avvalambor muqaddas yozuv masihiylari oits bilan og'rigan bemorlarni maxsus joylarda qabul qilib, ularning so'nggi damlarigacha g'amxo'rlik qilayotgani haqida eslasalar, buning natijasini tasavvur qiling. Amaldagi ozgina savob ishlar va sidqidildan qilingan xizmatlar millionta haq so'zdan afzalroqdir. Mening bir tanishim ayollar maslahatxonasida ishlaydi. Haqiqiy katolik ayoli sifatidan o'zining mijoziga abort qildirmaslikni va agar lozim topsa, bolani farzand boqib oladigan oilalarga topshirishni maslahat beradi. Maslahatxona Yerek universitetining yonginasida joylashgan bo'lib, abort tarafdorlari shu atrofda bot-bot namoyishlar o'tkazib turishadi. Michiganning sovuq, qorli kunlaridan birida tanishim binoning qarama-qarshi tarafida turgan namoyishlar uchun ponchiklar va qahva buyurtma qildi. Yeguliklar kelganida ayolning o'zi ko'chaga chiqib, dushmanlariga tamaddi qilib olishni taklif etdi. Bilaman, bu masalada qarashlarimiz boshqacha, dedi ayol ularga. Ammo baribir sizlarni hurmat qilaman. Menimcha, kun bo'yi shu yerda turishdan juda sovqotyapsizlar. Men balki u bu narsa yeb olarmikinsizlar, deb o'yladim. Namoyish qatnashchilari hayratdan angrayib qolishdi. Ular g'oldiragancha minnatdorchilik bildirib qahva ichdilar. To'g'ri, ko'pchiligi ayol qahvani zaharlab qo'ygan bo'lishi mumkin degan xayolda qo'l ham uzatishmadi. Masihiylar siyosat maydonida qarorlar qabul qilishlari uchun qatnashishlari mumkin, biroq sevgi haqida unutmasliklari zarur. Sevgisiz hokimiyat bema'ni va o'limga mahkumdir, degandi Martin Luther King kichkina. Hokimiyatning eng yaxshi ko'rinishi bu odil sud talabini ado etadigan muhabbatdir. Friedrich Nietzsche ibodatxonani barcha ojizliklar, o'zgarishlar yo'qligi, xastaliklar tarafida turganligi uchun ayblagan edi. U evolyutsiyani holsizlantiradigan va qonunlarni tarqatadigan azob-uqubat e'tiqodidan nafratlangan. U kuch-qudrat va raqobatga yuqori baho bergan. Nietzsche inoyatning halokatli jihatlarini narzuladi. Ya'ni xojdagi xudo paydo bo'lishining negizlarini rad etadi. Nietzsche haq edi. Isoning masallarida boylar va baquvvat kishilar hech qachon to'y tantanalarida paydo bo'lishmagandek tuyuladi. Bu paytda esa kambag'allar va bechoralar oyoqlarini qo'llariga olib o'sha yoqqa yugurishadi. Barcha davrlarda ham masihiylar o'z sevgilari uchun Darwin ta'limotiga qarshi narsalarni tanlaganlar. Rohiba ona Tereza o'z mehrini bir necha kun, balki bir necha soatgina umri qolgan boshpanasiz nochorlarga bag'ishlagan. Kavchik harakatining asoschisi Jean Vanier 17 ta yollangan yordamchilar bilan ongi past, gapirolmaydigan, mustaqil ravishda qo'lini ko'tarolmaydigan erkak va ayollarga g'amxo'rlik qilgan. Katolik ishchilar harakatidan Dorothy Day uning xayriya oshxonasi bu aqlga sig'maydigan tashkilot ekanini tan olgan. Qanchalik yoqimli bu, deydi ayol. Sen saxiylik bilan qahvaning narxiga umuman e'tibor bermaysan. Bizga kelib, uzun qator navbatga turadigan ishsiz odamlarga eng yaxshi qahva bilan oliy navnonlarni ulashasan. Masihiylar ojizlarning shunga munosib bo'lgani uchun emas, balki ular loyiq bo'lmagan paytda Xudo ularga o'z sevgisi bilan yuzlangani uchun yordam beradi. Iso yerga tushib keldi va har doim shogirdlarda hokimiyatga va maqtovga ega bo'lish xohishi paydo bo'lganida eng katta odam bu boshqalarga xizmat qiladigan odam ekanini eslatardi. Hokimiyat zinapoyasi tepaga qarab yo'nalgan. Inoyatning zinapoyasi pastga olib tushadi. Men jurnalist tarixida masihiylar inoyat tarqatayotgan ko'plab missiyalarga shohid bo'lganman. Siyosatdonlardan farqli tarzda ular gazeta sahifalarida chop etilavermaydi. Ular muqaddas yozuvda ko'rsatilgan muhim vositalar bilan madaniyatimizni tartibga keltirib, sadoqat bilan xizmat qilishmoqda. Xo'sh, ana shu zamin tuzi bo'lmaganida Qo'shma Shtatlar qanday ko'rinishda bo'lardi? Hattoki tasavvur qilishga cho'chiyman. Hech qachon adolatli va mehribon dunyoni orzu qiladigan kamchilikning kuchini e'tiborsiz qoldirish kerak emas, deganida Robert Bella. Men samolyotdagi hamrohimdan muqaddas yozuv masihiylari qanday odamlar o'zi deya so'raganimda, aynan shunday odamlarni xayollariga keltirishlarini istardim. Menga hospis tashkilotining faoliyati yaxshi tanish. Zero rafiqam ulardan birida xizmatkor bo'lib ishlaydi. Bir marotaba men shu zamonaviy harakatning asoschisi D.M. Saisli Sondersdan Londondagi hospis Muqaddas Kristoferda intervyu olgan edim. O'tmishida ijtimoiy xizmatchi va hamshira bo'lgan bu ayol o'lim yoqasida turgan odamlarga tibbiyot xodimlari o'z xatolarining tirik yodgorliklari tariqasida muomala qilganidan larzaga tushardi. Sandersni masihiy sifatida bunday munosabat jiddiy tashvishga solib qo'ydi. Negaki, jon berayotgan kishilarga g'amxo'rlik qilish ibodatxonaning an'anaviy tarzdagi 7 ta mehribonchiligidan biridir. Hamshiraning gapiga hech kim quloq solmaydi. Shu bois u tibbiyot o'quv dargohida tahsil olib qaytdi. Hakim bo'lib ishlashidan avval odamlar o'z xohishi bilan va og'rinmay keladigan joyga asos soldi. Endilikda hospis 40 ta mamlakatda faoliyat olib boryapti. Qo'shma Shtatlarning o'zida 2000 ta bo'g'inlari mavjud va mazkur tashkilotlarning deyarli yarmini masihiylar tuzgan. Dem Saisli o'lim yoqasida turgan odamlarga masihiylar jismonan, qalban va ruhan yordam bera olishiga ishongan. Ayol hospis tashkilotining harakatlarini doktor Kevorkiano va uning o'limga huquq harakatining yaqqol muqobili deya hisoblaydi. Men 12 qadam tizimi asosida faoliyat olib borgan minglab guruhlarni yodimga olaman. Ular ibodatxona yerto'lalarida, AQShdan tashqarida faoliyat ko'rsatayotgan urush qatnashlari tashkiloti hollarda va mamlakat bo'ylab tarqalgan mehmonxonalarda deyarli har oqshom uchrashuvlar o'tkazar edilar. Masihiylar tuzgan noma'lum ichkilikbozlar tashkiloti tanlashi kerak edi. Uni yoki qattiq qo'l masihiy tashkilotiga aylantirish kerak, yoki masihiylik qoidalariga asoslangan erkin tashkilot qilish kerak. Ular keyingi imkoniyatni tanladilar va endilikda Amerikada millionlab odamlar oliy kuchga daxldor ana shu teledasturni tomosha qilishyapti. Unda spirtli ichimliklardan, giyohvand moddalardan, jinsiy bog'liqlikdan va ochafotlikdan azoblangan odamlar xuddi davolash vositasidek bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Hozirgacha mahalliy shevada gapiradigan alabamalik bir tadbirkor millioner yodimga tushib qoldi. Badavlat bo'lsa-da, nikohdagi turmushi bebaxt kechgach, u Jorjiya shtatiga yo'l oldi. Bu yerda Clarence va Koinonina jamoasining ta'siriga tushib qoldi. Fuller yaqindagina o'zining yuksalishlariga chek qo'ygan va yer yuzidagi har bir odam qulaygina uy-joyga munosib ekanligini sovg'a tariqasida bildiradigan tashkilotga asos solgan edi. Bugungi kunda insoniyat uchun manzilgoh butun dunyo bo'ylab uy qurib berishga tayyor minglab ko'ngillilarni jamladi. Bir marotaba Fuller skeptik kayfiyatdagi yahudiy ayolga faoliyatining mazmunini tushuntirayotganini eshitdim. Xonim, biz voizlik qilmoqchi emasmiz. Biz qurgan uylarda yashashingiz uchun masihiy bo'lishingiz yoki uy qurishda yordam berishingiz shart emas. Men qatori ko'plab ko'ngillilarimiz Isoga bo'ysunganimiz uchun bu ishlarni bajaryapmiz. Men xizmat vazifasida yuqoriga emas, balki pastga qarab intilishga xohish bildirgan Otter Gates qirolida qatnashgani bois qamoqqa tashlangan Chuck Nolson haqida eslayman. U hozir deyarli 70 ta mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan mahbuslar birodarligiga asos solgan edi. Kolsonning Farishta daraxtlari loyihasiga asosan qariyb 2 million amerikalik mahbuslarning oilalari Rojdestvo bayramida sovg'alar olishdi. Xorijda ibodatxonaga keluvchilar idishlarda go'sht va hozirgina pishgan bursildoq nonlar olib kelishardi. Aks holda mahbuslar och qolib ketishi hech gap emasdi. Braziliya hukumati hatto masihiy mahbuslarni boshqa mahbuslarni nazorat qilishlari uchun tayinlaydi. Humaita qamoqxonasida faqat ikkita qo'riqchi bor. Ammo shunga qaramasdan bu yerda hech qanday isyon yoki qochishga urinish qayd etilmagan. Qayta sodir etiladigan huquqbuzarliklar bor yo'g'i 4% ni tashkil qiladi. Siz mazkur masalani Braziliyada umumiy 75% dan iboratligi bilan taqqoslab ko'ring. Men plastik jarroh Bill Mage'ni yodimga olaman. U 3-chi dunyo mamlakatlarida davosiz xastalikka uchragan ko'plab bolalar yashayotganidan dahshatga tushgan. Ularni davolamaydilar. Ular kula olishmaydi va lablari nim ochiq holda turadi. Shuning uchun boshqalar ularni masxara qiladilar. Meiji va uning xotini tabassum operatsiyasi nomlanishi ostida dastur tuzib chiqishdi. Bundan ko'zlangan maqsad Vietnam, Filippin, Keniya, Rossiya, O'rta Sharq mamlakatlariga tibbiyot xodimlari va dori-darmonlarni samolyotlar orqali jo'natib, yuzdagi qusurdan azob chekayotgan odamlarni davolashdan iborat edi. Bugungi kungacha ular 36 ming bolani operatsiya qildilar. Natijada endi ana shu bolalarning yuzida tabassum yashnab turibdi. Men Hindistonda tanishgan havoriy shifokorlarni eslayman. Ular mahov kasalligi bilan og'irgan bemorlarni davolashadi. Inoyat bo'lmaganning yuqori pog'onasida chuvrindilar kastasiga mansub mahov kasalligi qurbonlariga o'xshashlari yo'q. Bundan-da pastga tushishning imkoni bo'lmasa kerak. Masihiy havoriylarning sermashaqqat urinishlari natijasida mahov kasalini davolashda yutuqlar ko'zga tashlandi. Darvoqe, ular mahov kasal qurbonlariga yaqinlashish va g'amxo'rlik qilishga rozi bo'lgan tanho kishilar edi. Ana shu sadoqatli xizmatchilarining mashaqqatli zahmatlari tufayli bu kasallik endilikda dori-darmonlar vositasida nazorat ostiga olingan va kasallik tarqalishining xavfi deyarli bartaraf qilingan. Men butun dunyo uchun non agentligini yodga olaman. U masihiylar tomonidan tuzilgan bo'lib, telekanallar tuzish uchun emas, balki dunyo miqyosidagi ochlarga yordam berish uchun kongressda kurash olib bordi. Yoki Kolumbiya okrugida, Vashingtonda OIDSga chalinganlar uchun ochilgan Jozef uylarini misol qilib olaylik. Shuningdek, Pet Robertsonning muruvvat operatsiyasi 35 ta yirik shaharlarda amal qilayotgani ayni haqiqatdir. Shuningdek, Jerry Folio'ning xalos bo'lgan bolalar uyiga nazar solaylik. Mabodo homilador ayollar, siyosatdonlar kamroq e'tibor qaratayotgan dasturni abort qildirmay, bolani dunyoga keltirishni istasalar, shu yerga murojaat qilishlari mumkin. Russo aytganki, jamoat ishonchlilikning hal qilib bo'lmaydigan qarama-qarshiligini namoyon etadi. Agar masihiylar boshqa dunyo bilan faqat qiziqsalar, qanday qilib bu dunyoning yaxshi fuqarolari bo'la olishi mumkin? Men eslatib o'tgan odamlar va o'shalarga o'xshagan millionlab kishilar bu haqiqatni tasdiqlashadi. Aynan Lewis qayd etganidek, narigi dunyoni hammadan teranroq anglaydigan odamlar bu dunyodagi eng yaxshi masihiylar bo'lishdi.